Radio Cultura.
Puntueus.
Egunon, atxaldeon guztieri, ongi etorri berriz ere Radio Kulturarat eta beste kronikamendu musikal batera. Gaur ere beste artista baten aipamena eginen dugu, aipamena eta agian deskubriaraziko dautziet edo jadanik ez dautzen duzia, baina asteko berriz murgilduko gira artista honen unibertsuan eta bizian nor dugu gaurko artista musikaria Leo Pellegrino. Leo Pellegrino saxofoilari bat da, saxofoilari bat, baina ez edonolako saxofoilari bat, garrantzia badu saxofono baritono batekin ari da, baritonoan, beraz tonalitate historio bat da, saxofono baritonoa da olako saxofoi biziki haundi bat eta nota biziki apalak egiten al dituena. Saxofoi baritonoa analizauko beraz Leo Pellegrino, nor dugu mutiko hori, 28 urteko musikari bat, beraz Pittsburgh irian sortua, hori Pennsylvanian estado batuetan beraz, eta New Yorken bizi dena, garrantzia badu erraitea New Yorken bizi dela, eta hori ikusiko dugu zertako laster. New Yorken bizi, diplomatua musikan Manhattan School of Music musika eskolan 2013an hori, eta 2013an eta gero, laster, 2014-2015 urteetan, hor, atxemaiten ditugu, erreski edo hasten da, zinez, ibilbide edera Leo Pellegrinoren zat, zer gaitik, zenta hainitz bideo agertzen dira, eta biralak birakatzen dira, izan YouTubeen edo sare sozialetan, non ikusten aldugun, ez bakarrik Leo Pellegrino, baina baizik eta bere talde oso bat, musikan ari, eta hori New Yorkeko metroan, batez ere Union Square geltokian, New Yorkeko metroan beraz, eta Lucky Chopsekin ikusteko aukera izan duzie, behar bada, jadanaik ikusi hauzie behar bada, Lucky Chops taldea, zen kobre taldeat, kobre talde bat, nola atxemaiten zen beraz, trompeta bat, saxofoi baritono bat, saxofoi tenor bat, tromboi bat, subasofono bat, eta denen artean berriz hartzen zituzten kantu askifamatuak eta garaikideak egeran izan adibidez, ze haiten aldugu dantzaku duro ere hartzen zuten berriz, eien saltsan, noski, eta hor zinez hasten da birala izaiten Leo Pellegrino, Lucky Chops taldeari esker, eta berantesago Too Many Zoos taldearekin, naiz egeran asizena intzin Too Many Zoos taldearekin, eta hasteko talde honi interesatuko gira, Too Many Zoos eri, baina pixkat espikatzeko nola posible den behar bat janik ikusia izaitia Leo Pellegrino YouTubean edo sare sozialetan edo telebistan, ere aipamenak eginak izan ziren maiz albisteetan edo lako gauza batzuetan, zinez animaleko buzz bat bizi izan du musikari honek eta bere beste taldekideek ere, baina bera batez ere zendako, eta estilo aski ahigarri bat badu, estiloa izan jantzteko maneraren aldetik, edo ohaztatzeko maneraren aldetik, eta jokoaren aldetik ere bai, hortan entzatuko gira zentratzen sustut, jokoaren, Leo Pellegrinoren jokoan, laster aipatuko dugu ez zenolako pixkat irautza bat izan den publiko zabal batentzat, naiz erabiltzen dituen teknikak jadanik ezagutuak ziren, baina berak eraman ditu beste hein batera. Laster aipatzen dugu alde teknikoago hori, baina proposatzen dautziet beberiala esartzea musikan, entzutea musika, eta hori Too Many Zoos taldearekin. Too Many Zoos taldearen aipamen labur baten egiteko, egan behar dugu Leo Pellegrino sortzailea izan dela talde hontan, eta batez ere talde hontan hirukote bat da, badugu mutiko bat perkusio aski berezi batzuk, badu lako bombo bat bere aintzinean, beraz jotzen du bomboaren lajua, eta baditu bomboaren gainetik zenbait perkusio gauza ezberdin batzuk, sortzeko beste soinu batzuk eta ekartzeko beste kolore bat, justuki perkusio gauza honi. Perkusioak beraz, trompetan badugu Matt Dow, trompetalari bat, aitua izan dena ere Lucky Chops taldean, baina Too Many Zoos taldean ere sustut, eta ez dut egan David King of Sludge Parks dugu perkusioetan, eta bukatzeko beraz Leo Pellegrino saxofoi baritonoan. Hirukote bat, hien musika estiloa, zer da, ebe aski berria edo bekerriteko aski berezia eta berria, eiek ere definitzen dute hien estiloa Brass House bezala. Brass band denek ezautzen dugu zer den, dira horako jazz musika egiten dituzten taldeak, jazz edo horako estilotik urbildiren estilo batzuk, eta eiek egiten duena da brass house, house musika zer da gehiago, gehiago pentsarazten digu musika elektronikoari, musika elektronikoari, non justuki baden horako Olako perkusio zerbait beti irauten duena musika denbora guztian eta ez dena, eta guti mugitzen dena eta gainetik olako melodia batzuk mainan zinez hauz musikaren interesa da justuki erritmika hori eta senditzea justuki perkusio hori papoan jotzen aintzinan girelarik Leo Pellegrino beraz saksofoilariak eta John eta Matt Dow trompetalariak elgarrekin egin zituzten ian ikasketak Manhattan School of Musicen, biak ziren bergaraian han estudiante beraz, eta justuki beraz 2013 aldean sortu zuten Too Many Zoos taldea, eta erran dudan bezala estean, bideo bat birala birakatu da YouTube-en 2014an, eta honi esker, be, hasi dira birak emaiten izan estado batuetan, eta munduan gaindi, ere bai, ona beraz aurkezpen tikitxo bat Too Many Zoos taldearena, baina nola aurkezten alda musika talde bat obekio, bere musika entzunaraziz baino, bestakit, eta ikerran badak ez da posible hori egitea. Beraz, bere ala sartzen gira musikan orain eta Too Many Zoos taldearen Spoktopus kantua entzuten dugu.
Thank you.
beraz Poktopuz zatien zuten ginuen tumenizuz taldearena, bagian urek duzie zenai zuten egan aiek eta nola txatu nahi zen azaltzen pixkat justuki brass house estilo hori, brass estilotik, brass band estilotik, kobreak baitugu instrumentuak, eta house estiloa zinez senditzen da, hori musika hori eraikia da, musika elektronikoa bezala, egiten aldugu melodia guti bada, edo bekio egan, erritmika edo erritmoak, bakotsak emaiten duen erritmoa bere jokoari, egiten du melodia eta garrantzitsuena da bejustuki gauza hori jotzen azpitik izan bomboa edo saksofoi baritonoa ere hor Leo Pellegrinorekin nota biziki apal horiekin jotzen eta indarra sortzen da, bariazio txikiak eginez erritmoan hori da zinez musika honen indarra, justuki batzutan ez beti jotzea pulsazio osoa, baina noiztenka gelditzea eta gero berriz hasten delarik eta denak sartzen direlarik kaina emanez, simplikie ba, izan saksofoian, izan trompetan, izan perkusioetan, hor sortzen da musika honen indarra. Lasterra ipatuko ditugu justuki Leo Pellegrinoren jotzeko manera hori, hor jadanik ikusi dugu lako metronomo bat gai izaiten aldela metronomo bat ez da mugitzen eta justuki musika hori eraikia da erritmoaren inguruan, beraz hobe ez justuki ez dekalatzea erritmoan, eta Matt Dowen jokoa ere trompetan behar ba ez du iduri justuki melodia eskaz, edo nola ezan, melodia eskaz bat senditzen aldelako pixka bat, baina bere aritzeko manera trompetan ere bizikin tezgarria da, zenta justuki soinu bakarrik zorrotzak erabiltzen ditu, jena ebaitu, trompeta honek, trompeta batek, ukaiten aldu, tesitura ondiago bat noten aldetik, baina berak sekatzen du justuki beti nota eta soinu biziki zorrotzak, biziki gorak dira, eta emaiten du olako ere zikintasun bat batzutan notetan, estilo sekatua da, ez da musikaria txarrak direlako justuki notak zikintzen aldituztela batzutan, mainan maiten du bai olako soinu ez distortsionatua, bainan kasik nota ez da garbi ateratzen, eta hori da, musika hori eraikia da ola efektu orokor baten inguruan, zinez eta melodia baten inguruan. Proposatzen dautziat beste zati bat entzutea, agian oino obekioago ulertzeko eta oino gehiago sartzeko tumenizuz eta Leo Pellegrinoren unibertsu artistikoen barnean. Waikoan entzunen dugu Too Many Zuzen Brass House Volume 7 Number 69 eta bebere ala sartzen gira barnera eta berriz aipatzen geroago.
Thank you.
Taldea berriz entzuten ginuen, Waikuan Brass House Volume 7 Number 69 musikarekin, berriz ere, nola erran, house musikaren influenzia, musika elektronikoaren minimal tekno baten, olako influenzia, aurkitzen da, edo influenzia baino gehiago, olakoa da, musika hori, baina zuzenezko instrumentu batzuekin egindakoa. Berriz aisteko, justu aintzin entzun dugun zatitxoaren antza badu, eraikuntzan, eranen dut, justukin batzutan kentzen da instrumentu bat, ritmoaren pultsazioa ez da gehiago segitzen, eta usten dolako utxgune sentsazio bat, eta gero berriz gehitzen direlarik elementu batzuk berriz indarra sartzen da, baina beraz, ikusten dugu gaitasuna, musikarien gaitasuna erritmoaren aldetik, baina galdetzen du zehaztasun bat jokoaren aldetik, saksofoian batez ere, hor ere berak diktatzen baitu pixka bat zatiaren, musika zatiunen giroa eta erritmoa, zehaztasuna handi bat galdetzen du jokoaren aldetik, ahoaren aldetik, ufakaden, emaiten diren ufakaden aldetik, intentsitatean eta dena, baina hor ere ikusi alizan dugu, edo sigira pixkaten zuten Leo Pellegrinoren beste gauza bat eta zinez ahigarria dena, jakinez saksofoi baritono batekin ari dela, da gai dela egiteko melodia oso batzuk eta nota aski gorak erabiliz, aski gorak eranen dugu saksofoi baritono batentzat, biriki ikaragarriak ditu mutiko honek eta oino berantago ere ikusiko dugu zertako biriki ahigarriak dituen, mainan bai zinez badu gaitasun bat, erabiltzeko orokorrean erabiltzen den bezala, saksofoi baritono bat, eran nahi baitu, pixkat gitarra pal bat bezala, jok taldeetan edo hola, eran nahi baitu instrumentu melodikoa, notak egiten ditunak, baina garrantzia baduena batez ere erritmoaren zat, baina berak ere gai izan da, eramaiteko saksofoi baritoi hori, baritono hori, beste eremu batera jokoaren aldetik, nun melodiak ere egiten dituen, eta zinez lorpen eta jaren dut buzzaren zati bat ere, bere buzz animalekoaren zati bat ere hortan egina da, melodien aldetik, gai da egiteko hori saksofoi baritonoan, eta ez da hainardura ikusten justuki saksofoi baritono jokalarien artean. Segitzen dugu, eta ikusiz edo deskubrituz beste Leo Pellegrinoren jokoaren eremu bat, Guaikoan, ez dugu Tumenizuz taldearekin entzunen, baina beste musikari batekin, eta bien artean, izan da topaketa, eta janen du topaketa baino gehiago, olako musikalki eta artistikoki amoros historio bat bizitzen dute bi musikari horiek, Leo Pellegrino saksofoi baritonoan, eta Grace Kelly saksofoi altoan. Biak dula bizpairu urte, hasi dira elgarrekin, ateratzen bidoak aski erregularki, eta duela bi urte jango nuke justuki atera dute musika zati bat kontzertu batetik ateratakoa Grace Kellyren kontzertu batetik beraz Grace Kelly featuring Leo Pellegrino eta entzunen dugun zatia dizena Fish and Chips eta erraiten alduguna hor ere beberriz ikusiko ditugu jokoan Leo Pellegrinoren jokoan aipatu ditugun bi alderdi horiek janai baitu erritmoaren kudeatzaile den musikaria izanen dugu, baina betan behar delarik melodiari olako beste gauza bat edo eskala bat pasarazten dako melodiari eta musikazati osoari, erraiten alduguna ere bere ondoan duela hor Grace Kelly dena saksofoilari bizikia jakastatsua fama haundikoa eta talentu animalekoa ere, beraz bien arteko topaketa artistikoa izan da bai justuki gauza biziki interesgarri bat, izan biak musikari ikaragarriak direlako, baina ere badutelako olako ere erotasun bat. Ez dute pentsatzen jazz musika edo klasikoetatik edo gauza klasikoetatik gai dira urruntzeko eta gauza berri batzuk deskubritzen dituzte. Entzunen dugu hori ondoko zatian eta entzuten dugu berehala, goza zazu eta gero aipatzen dugu eta entzun justuki ze paleta handia duen gure Leo Pellegrinok bere joka moldeen artean eta goza ere Grace Kellyren erri magikoekin zenta hor ere maiz erraiten dudan gauza bat baina berriz janen dut bi musikari horientzat da zinez teknika animaleko teknika bat gustu on baten zerbitzuko. Leo Pellegrino eta Grace Kelly entzuten genituen beste musikari batzukin eta mentzio berezi bat ere bateri jolearen zat lan eder bat eramanduelako aire osoan. Fish and Chips zatia beraz eta ezinez gustoko dut zati hori zendako zenta duridu kasik bideoa ikusi gabe, ja, soinuaren aldetik, olako bi saksofoien arteko dantza bat. Soinuak nahasten dira, batzutan bata ezartzen da bestearen txerbitzuko, edo bestearen txerbitzuko. Ezinez animaleko trukaketa bat senditzen da bi instrumentuen artean, eta bi hauts ere zati horiek nun bi hauts ezberdin hartzen dituzten hor saksofoiak eta nahasketa hori ere beti bezala bi hauts ezberdin ola polifonia efektu hori beti gauza eder bat sortzen du belagian eta ere bideoa ikusi zenta bada bideo bat eta beste zati batzuk ere ikusten aldira Grace Kelly eta Leo Pellegrinorekin batera ari diren. Arrigarria da, zenta dantza egiten dute ari diren behmementuan, eta zinez dantza, dantzari ona dira ere, dirudienez, naizen izan bate espertu hortan, baina aski arrigarria da, eta hori da ere Leo Pellegrinoren batez ere ezaugarri bat, da bere aritzeko moldea musikalki, baina ere nola mugitzen duen bere gorputza ari delarik arrigarria da, eta horrela istan aipatzen nituen bere bihikiak, ez dakit ere nola gaiden bere atxa atxikitzeko ari den mementuan. Zenta, jadanik, indarra behar du, zenta saksofoi baritonoak eskatzen du, musikariaren gandik indarra, eta eta justuki izaiteko gaitasun hori airea igortzeko behar den bezala, eta behar den bezala izan noten agapatzeko, baina noten luzetasunaren zat, eta ere justu izaiteko denbora guztian, baina bere estiloa zinez ahi ez dut beste hitzik definitzeko hori, bere hankak igortzen ditu eskuinta ezker, maiten ditu bueltak bere gainean, zinez biziki momentu ona izan behar du bere ikustea zuzenean. Kronikamendu musikalunen bukaerarat elzen ari gira, eta bukatzeko bizati hautatu ditut, baina hobeki horreteko bizati zati batetik hartu ditut, zati orokor bat zen, baina bitan zatitu dut. Leo Pellegrino bi aldiz aurkituko dugu bizatietan beharrik, bera baitugu aipagai kronikamendu musikal untan, baina nondik heldu da zati hori? 2017an, edo hobeki horreteko 2017ko udan Leo Pellegrino kanginuen musikan aritzen, eta hori BBC Proms konzertuetan. BBC Proms dira horako musika klasikoaren zat eta jazzaren zat itzordu nagusi bat mundu mailakoa, eta Londresen gertatzen dena, eta hor beraz zentzunen dugu Leo Pellegrino orkestra batekin bere gibelean aritzen Royal Albert Hall gelan edo aretoan Londresen, hori ere musika klasikoaren zat, jazzaren zat, eta funtsian musika estilo guzien zat erreferentziala den gela bat da, eta horre handi bat da aritzea han. Hor beraz, Leo Pellegrino aurkituko dugu lehen zatian, aipatzen ginuena bere jokoarena, justuki erritmoarena, melodiarena, ikanen dugu nahasketa orokor bat, eta beste ezaugarri bat, guti aipatu duguna memento arte, eta alta biziki garrantzitsuak direnak Leo Pellegrinoren jokoan, badu gaitasun bat lortzeko ere nota biziki zorotzak, biziki gora direnak, harrigarria da nola lortzen duen hori egiten, jakinez saxofoi baritonoan ari dela, galdezen du teknika animale bat, jadanik airea, gorputzaren airea menperatzeko, haua behar den bezala erabiltzeko ere saxofoiarekin, eta badu gaitasun hori lortzeko nota biziki zorotzoriek, baina jadanik nota apal batetik abiatuz, zaila da, hola azaltzea, hobeiki olertuko uzie entzunez, hor ere, interesgarria dena da, musika hasten da, bideoa ez bauzi ikusten, esplikatzen dizuet fite, baduzi olako orkestra animaleko bat, taula gainean, eta musika hasten da, perkusioarekin pixka bat, eta hor Leo Pellegrino arribatzen da olako smoking arrosa batekin, ileak ere arrosak ditu, tindatuak arrosa ez, beraz, zinez goxo begientzat hori ikustea, badu estiloa, mutiko unek badu bere estiloa, berak sortu du, beraz baditu horraztatzeko manera koloreak, aiski maiz aldatzen ditu hileetan, jantzteko maneran ere maite ditu koloreak, eta hor, boa, zinez polita daulako toki klasikoetan, klasiko batean, baditunak dudai gabe bere normak orokorrean, ebe Leo Pellegrino arribatzen da bere smoking arrosarekin, eta begainera, jan behar da, egurra banatzen bere saxofoiarekin, eta ulertarazten, musik estiloa garrantzitsua dela, baina importanteena da musikaria, eta hori ez da dudarik Leo Pellegrinoak egiten duena unanimitatea, izan entzulen artean, izan musikari guztien artean, beraz goza lehen zati horrekin Leo Pellegrinoren momentua BBC Proms saio batean, eta hori Royal Albert Hall aretoan Londresen, zinez goxoa beharientzat. We'll be right back. Leo Pellegrino animaleko showa egiten beraz Londresen 2017an BBC Promsen saio batean. Egan dizuetan bezala azken zatia izanen dugu orain eta hortan bukatuko da kronikamendu musikal hori agian plaze jartu uzie deskubritzen eta entzuten Leo Pellegrino eta bere saxofoi baritonoa azken zatia izanen da. Bon, moi arte esplikatu dautziet entzun ditugu zati batzuk nun behar ba ez den biziki evidente gelditzen Leo Pellegrinok baduela gaitasun bat erabiltzeko. Funtsian bere saxofoi barotonoa, beste batzuek erabiltzen duten bezala, bere beren saxofoi tenora edo altoa egan nahi baitu, animaleko soloak eginez, solo biziki melodikoak, bon, azken zati horretan evidente geldituko da, eganen dautzea entzutea batez ere, izanen da entu batez trompeta solo bat, eta trompeta hori bukatzen delarik sartzen da Leo Pellegrino, eta animaleko solo bat botatzen, simpleki, animaleko solo bat egiten digu. Entzunen dugun zatia, da gainera jazz musikaren klasiko bat. Beraz, entzun dugu, izan, gai izan dela Leo Pellegrino justuki horrentzeko klasiko horietatik, brass house musika estiloa eginez, Grace Kellyrekin ere eginez estilo bat pixkat berezia. Guaikoan, jazz klasikoa da, airea deitzen da Moanin, eta Moanin, eta Bobby Timmonsen klasiko bat da, berroita marra markadakoa. Berarekin batera, trompetan, entzunen dugu Christian Scott, Orlean berriko trompetalari bat, agian edo bekerreteko beharko dugu aipatu musikari hori ere bai badugulan eta elgarrekin behiz ikusteko eta entzuteko bekerreteko parada izanen dugu ondoko egun eta astetan konikamendu musikal bat zuentzat guaikoan usten zaituztet beraz behiz diot Moanin airarekin Bobby Timmonsena sortzez eta Leo Pellegrino eta Christian Scottekin eiek dira izarrak musika zati hortan besterik gabe gozatu zati untaz biziki edera da, eta laster arte izan untza.
Yeah. Radio Cultura puntueus.